Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki, futbolo gerbėjai, dar vienas šeštadienis ir dar kartą su jumis laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi.
Ir Ervinu Kvitkausku, na ir šiandien laidoje pakalbėsime apie UEFA tautų lygos burtus, kur sužinojo Lietuvos rinktinė savo varžovus. Taip pat kalbėsime mūsų tema apie agentų veiklą, kai kas sako, kad vyrauja visiškas chaosas, kai kas sako, kad jau tie agentai pradėjo per daug srėbtų futbolo pinigų, taip pat įdomybės, viešės mūsų studijoje ir Justas, kuris pasakys, kokios yra įdomiausios savaitgalio rungtynės ir kokios tikimybės čempionų lygos atsakomosiose varžybose. Na, laidos pabaigoje ir raudona kortelė.
Na, pradėkime nuo tautų lygos. Tautų lygoje ištrauktos visos grupės. Mes šiandieną koncentruosimės ties mūsų komandą, nes na, dar kol kas ten nelabai apie ką yra daugiau apie kitas kalbėti.
Lithuania.
Tai Lietuva pateko į grupę su Albanija, Baltarusija ir Kazakstanu. Mačiau tarp futbolo gerbėjų, tarp tokių ištikimiausių, kurie keliauja į keliones kartu su rinktinė, nebuvo labai taip priimtas džiaugsmingai šitas visas grupės ketvertukas, bet sakyčiau, kad na, Albanija visai tokia įdomi šalis, galima nuvažiuoti.
Baltarusija čia šalia.
Čia šalia, taip, na, į Kazakstaną
yra problematiška. Ir kaip tik lauks, na, tvarkaraštis tos, kad rugsėjo mėnesį 4-9 dieną Lietuva namuose susitiks su Kazakstanu, po to svečiuose su Albanija, spalio mėnesį dvies rungtynės žais Lietuva namuose su Baltarusija ir Albanija ir užbaigs turnyrą lapkričio mėnesį su svečiuose su Baltarusija ir su Kazakstanu, tai tiem sirgaliams vos nereiks į Minską važiuoti
ir
po to skris kažkaip į Kazakstaną.
Taip, ir na, kalbant apie reitingus, pasižiūrėjau visų komandų, Albanija čia yra aukščiausiai kotiruojama, 66 vieta, Baltarusija 87, Kazakstanas ne taip ir toli nuo mūsų, 118, lietuviai dabar užima 131, 132 ten vietas dalinasi su, nesakysiu, kokie šalini, Ruanda. Na, čia, aišku, tie reitingai galbūt ypač kalbant apie Afrikos ir ten visokios Okeanijos ir dar Azijos valstybės gal ne vis laik tiksliai atspindi, na, bet esmė yra tokia ir aišku, kad Albanijos komanda tikrai yra labai solidi. Aš sakyčiau, kad galbūt net mažai įvertinta, nes pamenu jų žaidimą ir prieš keturis metus.
Po burtų ir su kolegom, kai kuriais teko kalbėti ir su futbolo sirgais ir sakė, oi, Albanija, tai čia dabar, na, čia komanda, čia galim jau mes dėl pirmos vietos kovoti.
Na, daug kas taip masto, bet aš dar sakyčiau, ir Baltarusijos nereikėtų užmiršti ir to paties Kazakstano, bet kalbant dar daugiau apie Albanus, tai aš manau, kad čia ryškiai yra grupės favoritai. Prieš ketverius metus jie žaidė Europos čempionate, pagrindinėme turnyre, ir jame pasirodė tikrai neblogai, žaidė labai solidžiai, turi ir skambių žaidėjų, kuriuos Tautvydai paskui tikėjosi irgi paminėsi, ir dar man na, palieka tikrai nemažą įspūdį ir jų paskutinis atrankos ciklas, kur jie žaidė tikrai sudėtingoje grupėje, kurioje trys pajėgios komandos, prancūzai, turkai, islandai buvo, ir ten jie sugebėjo surinkti 13 taškų, prieš Moldovą, prieš Andorą ten rinko taškus labai sėkmingai, buvo ir pergalė prieš tos pačius islandus rezultatu 4-2, na tikrai sakyčiau, kad komanda solidi, turi surinko 13 taškų ir ten dar likus porai turų, jeigu viskas galėjo labai dar gerai, jeigu jiems sukristi, tai galėjo likti jie.
Keletas pralaimėjimų, tokių, na, po atkaklios kovos, pavadinkim, jiems užkirto kelią toliau žengti.
Būtent, tai dar apie Albanus, tai, taip. Na, sakyčiau, žaidėjų pasirinkimas, kai pasižiūri į tą sąrašą.
Pasižiūri klubus, kuriuose
klubai,
žaidžia.
Na, taip.
Bet aš tai siūlyčiau pradėti nuo trenerio, tai praėjusiu metu balandžio mėnesį treneriu tapo Eduardo Herrera, italas, kuris dirbęs tokiuose klubuose kaip Cagliari, Napoli 4 sezonus, Splito Haiduke, Lazio 2 kart treniravo, Atalanta 2 sezonus išėlės išgelbėjo nuo iškritimo iš Serie A. Tai 74 metų specialistas, manau, kad tikrai necentus kainuoja ir jis pakeitė savo tautietį Cristiano Panucci, legendinį futbolininką. Tai man tik taip keista, kad kaip tokia šalis kaip Albanija, kuri na, yra vertima pagal ekonominius daugelį rodiklių, galbūt taip. Net ir visus, pati neturtingiausia, pati biedniausia valstybė Europoje, bet sugeba futbolas prisikvies tokius specialistus, tokius trenerius. Ir iš tikrųjų pasižiūrėjo sudėti, kaip ir tu minėjai, tai na, kažkas tokio ir tikrai ne veltui pateko į tą Europos čempionatą. Tai pradedam netgi nuo vartininko, tai Etritas Beriša, tai pagrindinis PAL vartininkas, tai visas rungtynės žaidė.
Ir dar turi Tomą Strakošą, kuris yra irgi nuostabus
vartininkas. Tai jis iš vis brangiausias žaidėjas, bet sėdė ant suolo, kuris yra Lacio pagrindinis vartininkas ir visą laik stovi pagrindinėje sudėtyje, bet Albanijos rinktinėje nepatenka į pagrindinę sudėtį. Ir tas pats Beriša yra Atalanto ir Lacio praleido po 3 sezonus, tai tikrai įspūdinga. Ir, na, debiutiniam sezone Atalantoje Serie A nepraleido 11 rungtynių net įvarčio, tai tikrai bus labai sunku veikti tokią gynybą. Na ir gynėjai, toliau kapitonas, krašto gynėjas Alcidas Gisajas, Napoli vienas iš pagrindinių gynėjų, tai 13 rungtynių šį sezoną sužaidė ir paskutinis savaitgalį vykusios rungtynėse taip pat žaidė pagrindinėje sudėtyje, na, čempionų lygoje, jisai lieka tarp atsarginių arba nepatenka į sudėtį ir 2015 metais Napolis už 5 milijonus eurų išpirko į Šempolio, kur Empolyje jis pradėjo nuo U17 komandos net ir pasižiūrėjau netgi vertės tų futbolininkų, kad būtų aiškiau, mes lietuviai mėgstam skaičiuoti svetimus pinigus, tai 16 milijonų eurų jo yra vertė ir nedaug mažesnė yra 15 milijonų kito gynėjo Berato City, kuris pagrindinis Atalantos gynėjas Serie A 22 rungtynės čempionų lygos, taip pat čempionų lygos žaidžia ir praleido su Valencija pirmasis rungtynės dėl traumos. A būtų tikrai žaidęs, na, kiti irgi gynėjai dabar pažiūrėjo paskutinės rungtynės, kurie žaidė, tai kitas gynėjas Lemano komandoje žaidžia Prancūzijos antroje lygoje ir kitas, kas Lio Dermakų, yra Parmos gynėjas. Na, dažnai patenka po atsargos, arba na, nėra pagrindinis, bet tai iš tikrųjų gera gynybos linija ir vartininkas, tai kažkas fantastiško. Na, saugai taip pat žaidžia Ermyras Lenieny Sionė Šveicarijoje, atraminis saugas Klausas Giesula Poderbor komandoje Bundeslygoje 22 rungtynės. Taip pat saugai žaidžia Malagos klube antroje Ispanijos lygoje ir yra tarp atsarginių, kurie buvo paskutinėse rungtynėse, tai Emanuelis Ndoi, tai Brešios atsarginis yra, taip pat žaidžia 13 rungtynių sužaidė Serie A, tai tikrai, na, yra iš ko rinktis. Ir kaip tu jau minėjai, brangiausias pagal Transfermarkt vertinimus Albanijos rinktinės futbolininkas tai yra Tomas Strakoša, 24 metų, kuris vertinamas 25 milijonais eurų, tai palyginimui pasižiūrėjau mūsų vartininkus, kurie skaitomi geriausi, tai Emilijus Zubas vertinamas 600 tūkstančių eurų, o Ernestas Šetkus išrinktas geriausių Lietuvos futbolininkų tik tai 300 tūkstančių eurų. Na ir apie polėjus, tai Rei Manajus toks įspūdingas perimas, buvo ganėtinai netikėtas, pasirašė kontraktą šių metų sausį su Barcelonos B komanda, 23 metų ir prieš tai jis priklausė Milano Interui, 5 metų kontraktą turėjo, bet neįsitvirtino ten ir buvo skolinamas tiek antrai Italijos lygai, tiek antrai.
Na, klausimas, aišku, kaip jiems seksis ir Barcelonui
įsitvirtino. Na taip, bet jis toks įspūdingas kontraktas, jisai perpriko į Liepą Albacete, o šį sausį jau, kai atėjo Kike Setienas, tai išpirko Barcelonos B komandą ir perėjimo mokestis buvo 700 tūkstančių eurų, plus numatyta 2 milijonai eurų kaip bonusai, priklauso nuo jo žaidimo
per
trijų su pusę metų kontraktą pasirašė ir Barsa numatė gerą išpirkimo sumą 50 milijonų eurų. Tai iš tikrųjų spūdinga ir Manajus tapo pirmo Albanijos futbolininku, kuris pateko į Barcelonos pagrindinę komandą, jis jo dar nesužaidė, bet sėdėjo ant suolo jau su Getafe rungtynėse, tai tokia sudėtis įspūdinga Albanų.
Taip, ir dar yra ir Mirto Uzuninė, nedaug rungtynių sužaidęs, bet irgi atstovauja Kroatijos lygai, teko kalbėti su Dambrausku Valdu, kuris dabar ten treniruoja Goricos klubą, tai irgi labai gerų žodžių negailėjo ir šiam futbolininkui, tai tikrai, na, komanda yra gera, yra čia be jokios abejonės lyderė ir na, tikrai norėjusi apie ją daugiau pakalbėti, nes kaip ir tu sakai, tau atvidai daug kas galbūt nesusimasto, kokio tai pajėgumo ekipa, galbūt tai išgirdė tą vardą, na ir tikrai tai yra komanda, kuri drąsiai turbūt sieks laimėti šią grupę. Baltarusija pastaruoju metu galbūt neišgyvena pačių geriausių laikų, tikrai tai yra ekipa, kuri nors ir, na, sakyčiau, turbūt lenkia visgi lietuvius ir savo žaidėjų pasirinkimu ir lyga, aišku, be jokios abejonės Baltarusijos yra stipresnė. Ir
ten 16 komandų pas mus šiek tiek mažiau.
Na, šiek tiek mažiau, taip. Kiek čia, du beveik 3 kartus.
bet kitą kartą.
Taip, bet kalbant apie, na, Baltarusiją, aišku, ten turi tokį flagmaną Bate, kuris visą laiką turi daug žaidėjų čempionų lygoje arba Europos lygoje, tai vėl ten žaidėjai auga kaip ant mėlių žaisdami tokiuose turnyruose. Na, pastaraisiais metais, aišku, jiems nelabai sekasi į Euro, tarkim, žaisdami, jie surinko tik 4 taškus visus su Estais, bet ten ir sudėtinga grupė buvo ir Vokiečiai, ir Šiaurės Airija, ir Olandija, bet kitas dalykas, dar Baltarusija yra komanda, kuri dar iš esmės kovojo dėl patekimo Europos čempionatą, nes per praėjusią tautų lygą išsikovojo tą galimybę ir dar žais...
žaidė D divizione.
Taip, D divizione. Na, bet ten žais su galingomis galėtiniai komandomis, kovo 26 žais su Sakartvelu, tame pusfinalyje vadinamame, ir jeigu sėkmės atveju finale žaistų su Kosovo arba su Šiaurės Makedonijos komanda, tai, na, sakyčiau, taip Baltarusiai dar išsaugo šansus netgi ir sužaisti Europos čempionate ir visai neblogus.
Visai neblogus. Na ir tavo minėtos rungtynės su Sakartvelu gali būti lemiamas Baltarusijos rungtynės treneriui Michailui Markeliui, kuris, na, taip dviprasmiškai vertinamas Baltarusijoje dėl tų rezultatų, ką tu ir minėjai, nes tikrai neblizga ta rinktinė. Ir jeigu pralaimės prieš Sakartvelą, kalbėjau su Baltarusijos futbolo žurnalistu iš futbol BAI Timofejumi Zinovjevu ir pasakė, kad na, vyrauja tokia nuomonė, jeigu prieš Sakartvelą bus pralaimėtais, neteks posto, nes na, tas treneris jisai tapo tik tai pernai metais birželio mėnesį nacionalinės rinktinės trenerio, iki tol jisai ėjo palaipsniui nuo 17, 19 ir 21 Baltarusijoje ir iš tikrųjų Baltarusijai verkė ir tas pas žurnalistas pasakė, sakė, na, baigiam pokalbį taip, kad sako, na, neduok dieve dabar tas mūsų toks futbolas, tai aš atsakiau atgal, kad, na, pas mus irgi panašiai, tai pasijuokėm, kad dabar negeriausius laikus išgyvenam ir jie labai daug tikėsi iš perspektyvaus polio 20 metais ir Ilja Škūrinas, kuris už sausio mėnesį už pusę milijono eurų perėjo į Maskvos SK, kur treneriu dirba Baltarusis Viktoras Gončirenka ir jau spėjo debiutuotis SK ir praėjusį sezoną žaidė naujokės Energetik komandoje gretose ir per 26 rungtynes įmušė net 19 įvarčių, bet nacionalinės rinktinės treneris jį ignoravo, dabar sako, kad jau jį turės kviesti į rinktinę, nes nu, sunku nekviesti, kai žaidė Maskvos SK. O dar iš lyderių, tai pasižiūrėjau, visi tie lyderiai yra apie 30 metų, daugelis perkopęs 30 metų, tai kapitonas Aleksandras Martinovičius gynėjas rungtyniauja Krasnodare, Rusijos lygoje nuo 2010 metų. Na ir keletas žaidėjų iš Borisavo BT, Sauga Igoris Tasevičius, Stanislavas Dragūnas, kur na, pagrindinis krūvis ant jų tenka. Ir dar, ką sako Baltarusijos žurnalistai, kad sako, pas mūsų vartininkais patikimų yra, problemų nėra, gynėjai šiaip savo, saugų linija tokia gan patikima, bet sako, su puolimu tai tragedija visiškai ir sako, saugai daugiau muša. Ir ką jis pažymėjo, sako, na, visai dabar net ir daug antrašių yra, kodėl kiek metų neužauginam antro Hlebo, kuris žinom, kad, na, ko gero vienas geriausių tos posovietinės, jeigu galima taip vadinti Baltarusiją posovietinį, dar nelabai gal pabėgo iš to šalies, tai geriausias Baltarusijas buvo, kur žaidė Štutgarte, Arsenale ir taip, po to Barcelonoje
dar. Taip. Na, o kalbant apie Kazakstaną, tai turbūt, kad daug tenais neprikalbėsim, su šia komanda žaisim draugiškas rungtynes, šiaip paskutinė jų ta kompanija Europos čempionata buvo visai nebloga, surinko 10 taškų, sugebėjo namuose 3-0 net nugalėti škotus, ten jau tokiam legendomis apipintos tos rungtynės, taip pat atėmė tašką iš Kipro, du kartus nugalėjo San Marino, štai taip susirinko 10 taškų ir visai bent jau jie patenkinti, kiek teko skaityti, liko tuo savo atrankos ciklu ir mes žaisim draugiškas rungtynes kovo pabaigoje, tai turbūt po tų rungtynių daugiau apie Kazakstaną ir sužinos.
Futbolo lažybos. Olibet.
Šiandienos mūsų tema tai yra agentų veikla, vis daugiau pasigirsta dviejonių, kaip jinai vyksta, ar jinai yra skaidri, ar neskaidri. Prisiminkim, kad na, prieš gerus 20 metų buvo įvesta labai griežta FIFA licenzijavimo sistema ir kiekvienas agentas norėjo susimti tą veiklą, turėjo turėti oficialią licenziją ir kiek žinau, pačioje pradžioje tai vienas advokatas Jurevičius iš Lietuvos turėjo tą licenziją, bet dabar tikrai nepavyksta pamatyti futbolo toj rinkoje, nes kiek teko bendrauti su pažįstamais agentais, jie patys pripažįsta, kad vyrauja visiškas chaosas ir kai ta veikla pasidarė nelicenzijuota, tai dabar agentais gali dirbti bet kas ir apie tai kalbėjo ir FIFA prezidentas Gianni Infantino. Tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos kongrese Budapešte viena iš temų ir buvo, kad agentų veikla, kad na, reikia juos licenzijuoti, grįžti prie to, nes kai buvo panaikinta, tai licenzijavimas, tai Infantino ir pasakė, tai buvo FIFA pralaimėjimas. Ir jis keletą skaičių įvardijo, kurie na, iš tikrųjų spūdingi yra, tai 19 metais per tuos du transferų langus, kurie buvo, tai transferų rinka sudarė 7,5 milijardo dolerių, kaip paskaičiuoja Jungtinių Amerikos valstybių doleriais. Tai čia vien už tarptautinius pervedimus, o visų perėjimo vertė buvo apie 10 milijardų dolerių. Ir kai žinom, kartais na, sumos agentams skirimos ten būna ir 20, ir 30, ir dar daugiau procentų, ir dar jie daugiau prisideda bonusų, tai matom, jeigu vien paėmus 10 procentų agentams, tai nuo 10 milijardų kokios sumos lieka na, ten, kur man atrodo, kad neturėtų būti tiek pinigų yra gražinama. Tai iš tikrųjų sudarė, FIFA sudarė darbo grupę ir vieni agentai sutinka, kad iš tikrųjų reikia kažkaip valdyti tą visą rinką, tą visą chaosą, o kiti sako ne. Ir žinom, kad patys garsiausi agentai jau darė ir susirinkimus ir jie labai priešinasi, nes aišku, jie nubyra daug.
Ir Jorge Mendesas ir Mino Raiola.
Ja, tai šitie pagrindiniai,
revoliucionieriai
vyrai ir siurbiukai. Tai Infantino pasakė, kad norim sukurti atsiskaitimo sistemą už tuos pinigus, kad agento komisiniai būtų sumokėti per FIFA, kad žinotume, kur tie pinigai eina, kaip jie vaikšto ir taip toliau. Ir norim, kad būtų viskas skaidru, nes iš tų pinigų reikia kompensuoti ir jaunimo augdymo, ir klubam turi būti kompensacijos. Ir dar vienas aspektas, jisai pabrėžė tokį, kad tas agentas kartais, tas pats agentas atstovauja ir klubui, kuris perka futbolininką arba klubą. Ir pačiam žaidėjui, tai savo, kaip tu gali dėrėtis tarpusavyje? Na, savo, kaip
Na, gali atsisėdi.
Pasirodo, gali.
Ir, prie šachmatų, kaip vienas pats su savim šachmatų žaidi, tai panašiai.
Tai sako, iš tikrųjų, na, visur yra lubos, visur kažkokie yra mokesčiai tam tikri. Ir sako, dabar ta sudaryta darbo grupė tikrai spręs, ar tai bus maksimum 3 procentai, ar 10 procentų. Sako, aš dabar negaliu pasakyti, sako, galbūt nustatyta, kad pardavęs klubas gali gauti ten iki tiek procentų.
Taip, jie siūlo, kad pardavęs klubas 10 procentų, žaidėjo agentas gautų daugiausiai 3 procentus ir jau tas perkantysis klubo agentas, kur irgi atstovauja kažką, irgi apie 3 procentus. Tai čia jau mes suprantam, kad nori ribojamus, tai reiškia 16 tik tai procentų maksimum galėtų sudaryti. Tai mes suprantam, jeigu dabar yra tokie ribojimai, tai kokios sumos dabar vaikšto, kai
jeigu
nėra
10,
ribojimų.
Čia riba.
Taip, tai ir čia labiausiai viskas nuskambėjo tada, kai na, oficialiai buvo tenais pranešta, kad Mino Raiola, tas vienas iš tokių garsiausių, iš Pogba transferio, kuris ten buvo apie 100 milijonų eurų, uždirbo 41 milijoną svarų. Agentas, tai reiškia,
kur kad
pusę sumos uždirbo agentas, o visi taip įsivaizduoja, o štai dabar pardavė, ar net ten Juventusas gavo 100 milijonų, dabar gali kažką pirkti. Tai štai vat, tas toksai burbulas sprogo būtent ir visi suprato, kad na, kažką reikia daryti ir kaip ir tu minėjai, viena iš pagrindinių taisyklių yra tas, kad ne atstovavimas dviem pusėm, o na, kad kiekvienas darytų savo darbą. Kitas dalykas, kad, na, sakyčiau, kad agentai labiausiai nenori, kad nukentėtų kažkiek ir FIFA, kad nukentėtų tie smulkios žuvelės vadinamosios, kurios atstovauja na, smulkiose lygiuose arba neturi tokių pinigų, tai jiems taip, jiems tie 10 procentų nėra labai didžiulė suma, ar ne, ir tas yra kažkiek tai normalu, kad galbūt kartais ir tie procentai sviruoja. Tai buvo galbūt, mačiau ten vienas teisininkas, toks ganėtinai patyręs sporto teisėje, jisai darė tokį kaip pavyzdį, kad galbūt galėtų būti taikoma, tarkim, virš kažkokios tai sumos, mažesnis procentas, nes, na, jeigu žaidėjas vertas daugiau nei 10 milijonų, tai tau galbūt ir 3 procentai, ar ne, yra nebloga suma, bet jeigu žaidėjo ten transferis yra pusės milijonų vertės, tai taip, galbūt tie 3 procentai, na, yra jau visiškai lašas jūroje, tai vat tie dalykai, bet man labai toksai užkliuvo, kad ta, sakykime, agentų asociacija, kuri yra įkurta pasaulinė, jie pateikė
ir tokius... FIFA kaip paskelbė, kad bandys riboti, jie susirinko Londone.
Taip, ir jie paskelbė, kad čia jokios ten nei Holivudo žvaigždės, nei ten, tarkim, nekilnojamo turto agentai neturi tokių ribojimų, kodėl štai futbole yra. Na.
Ir Infantino pasakė, tame kongrese minėtume, sako, sako, kiekvieną darbą dirbant reikia kvalifikacijos. Taip. Dabar, kas, sako, namą parduodant, beje, nežinau, galbūt tai ir susiję, jisai matyti. Ir, sako, namą parduodant, tu turi turėti kvalifikaciją. Dabar agentai sako, būna kas, kas nori.
Tėvas,
brolis, mama, na, tai matom, kad ir garsiausių futbolininkų. Edisono Kavanė,
Messi, ir agentai Neymaro.
Yra mama, Neymaro tėvas, Messi brolis, na ir visi giminių toks. Ir iš tikrųjų Marka prašė įdomų įvykį, ką mes kalbam, kad Erlingas Holandas kainavo 20 milijonų eurų, kaip pirko Dortmundo Borussiją į iš Austrijos ir cituoja Marka ir Legazeta dello Sport ir Tuto Sport, kad Raiola jau minėtas iš savo vaidmenį šitam perionimu uždirbs 15 milijonų eurų komisinį. Tai kainavo 20, bet dar prisideda 15 milijonų. Dortmundo komanda sumokėjo dar 10 milijonų Erlingo tėvui buvusiam Leeds United ir Manchester City futbolininkui. Vėlgi kažkoks pagentavimas įvyko, kad dar 10 milijonų nukeliavo už jo vaidmenį, kad padėjo tą parašą. Ir suskaičiavo Marka, kad visa tai Dortmundui kainuos 81 milijoną eurų. Bet jau čia su atlyginimu per ketverius metus Holando. Tai matom, kad na, kaip sumos išaugo, tai išaugo 4 kartus ir The Guardian pranešė, kad na, ir Manchester United labai norėjo to, bet Norvego, bet dėl ko pasitraukė jisai, kad būtent Raiola reikalavo už kiekvieną po to vyksiantį sandorį su Holandu iš Manchesterio imt papildomus pinigus ir na, vėl krautis turtus iš to, kad na, pats futbolininkas įrodinėja, kad jis yra geras Remo agentų, manau, kad net nereiktų.
Taip, ir aš skaičiau, irgi buvo The Athletic darytas irgi toksai kaip ir išsamus tyrimas ir jie irgi pareiškė, kad na, tikrai yra daug labai pavyzdžių visame pasaulyje, kai žaidėjai net nesužino apie tam tikrą, sakykime, kvietimą ar nuo, na, galimybę įsigyti tą futbolininką, nes tiesiog agentas pasako, kad na, vien tik tai pradžiai mūsų pokalbį užmėgsti, ten reikia man 100 ar 200 tūkstančių, klubas atsisako ir tas žaidėjas net nesužino, kad galbūt buvo galimybė jam išvykti ten ar ten, nes na, tiesiog jie nekontaktuoja, taip, aišku, agentų darbas galbūt šio laikinime pasaulyje kartais na, jau viršyje ne tik transferių ribas, jie rūpinasi ir tas, sakykime, viešaisiais ryšiais, taip pat na, rūpinasi ir ne tik sutartimis su klubais, bet ir su įvairiais brandais, kuriuos reklamuoja po to futbolininkai, taip pat na, jų pasirodymais kažkokiuose interviu, laidose ir taip toliau, aišku, tas darbas yra platesnis, na, bet kai tu esi vienas iš tų vadinamųjų superagentų, ar ne, kuris uždirbi tokius pinigus, tai na, natūralu, kad dažniausiai jau netgi turbūt dirbi ne vienas, o turi visą agentūrą, taip. Turi šalia savęs nemažai pagalbininkų ir ten įsisuka.
Yra pagalbininkų, kurie moka žiniasklaidai pinigus taip. Už tai, kad jie paskeltų, kad juo domisi Barcelona, bet būtent. Tuo pačiu ir Manchester United, ir Paris Saint-Germainas, ir klubai pradeda taip dirbtinai konkuruoti, iškyla tą kainą ir matom dabar kainos, kai už 19 metį mokama 129 milijonai eurų, tai iš tikrųjų kažkas įspūdingo ir taip paslapčiai yra daroma visokių dalykų ir teko bendrauti su Lietuvos futbolininkais, kurie na, prieš daugiau kaip dešimtmetį buvo tikrai vertinami Europoje ir įvairių istorijų yra nutikę, yra pasakoja, kad na, nuvažiuoja į klubą su agentais ir staiga jam nedalyvaujant jo kaina pakyla 2-3 kartus, agentai iš karto su tašėm išvažiuoja sportiniam pilnom grinųjų ir taip toliau. Čia anksčiau dar būdavo, aišku, kažkokie 20 metų. Vienas atvejis iš vis buvo Lietuvos futbolininkas, neminėsiu, pavardės, jau nuskrido į klubą. Jau kaip ten ir peržiūrė 2-3 dienas pažiūrėti sąlygas ir taip toliau, bet jau realiai kontraktas buvo sudėrėtas. Na ir sako, po to, kai viskas jau pasirašyt kontraktą, sako, aš sužinau, kad pas mane gal 4 ar 5 agentai, tarp jų 2 lietuviai skambina, kad jie čia pramušė, kabutėse, tą kontraktą atsiranda iš Rusijos federacijai priklausančių tokių Kaukazo Respublikų agentai, kurie sakė, jeigu man nebus tam tikra suma, aš neleisiu pasirašyti kontrakto, nes sako, aš jau užsuderėjęs su tokiais pilkaisiais kardinolais ir ten sporto direktoriais ir pačiam klube. Na ir tie net galima pavadinti kartais atkatais vaikšto futbolio daug ir iš tikrųjų žlugdo tą futbolą ir kaip tu minėjai, kartais žaidėjai net nežino, kad kvietė tas klubas, o galbūt jo svajonė ir jis eitų už 2 mažesnį atlyginimą į tą klubą. Bet va, taip neleidžia įsipildyti netgi svajonėm ir tikrai žlugdymas ir tvarkos tikrai labai yra, nes patys agentai pripažįsta, kad na, chaosas vyrauja.
Taip, na ir matysime, kaip vystysis toliau visa šita saga, manau, kad kažkokie tai apynasriai tikrai turėtų būti užrištinės, na, kaip ir jau pasakėme, čia dar tik tai keletą faktų, bet manau, kad seksime visus tuos reikalus ir galbūt ateityje galėsime grįžti su džiugesnėmis žiniomis, kad kažkiek tai jau pavyko atkasti jų tuos pinigėlius.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir tęsime laidą rubrikoje aplink stadioną įvairias įdomybės ir pradėkime čia na, aplink stadioną, bet šį kartą stadione viskas vyko. Erikas Dairis po pralaimėtų rungtynių, po na, įlinių jau to tikimų pralaimėtų rungtynių, žaidžiant su Norvidžio ekipa. Na, įsivėlė į tokį įdomų konfliktą, neteko man matyti, na, taip, kad žaidėjas į tribūnas. Liptų ten po to buvo įvairūs pranešimai, kad jo brolis įsivėlė į kažkokį tai, na, lygtai ir gynė, fanai labai stipriai peikė Tottenham žaidėjus, brolis Eriko Dairio jaunesnis kažką pasakė ir tada ten kažkoks konfliktas, tada jau atėjo lyg ir savo šeimos nario ginti, bet, na, taip nepašė, sakyčiau.
Aš tą vaizdą pirmą, kai pamačiau, tai iš tikrųjų buvo labai keista. Nežinau, kad ten ir brolis taip. Tribūnose, tai iš tikrųjų labai keista, kad taip liptų per pusę tribūnos ir aiškinti su sirgaliais vaizdas nekoks, bet taip, jeigu brolį, na, man pačiam buvo panaši situacija, kai stebėjau Lodzėje rungtynes tarp Vidzevo ar Varšuvos Polonijos, kur žaidė trys lietuviai ir iš tikrųjų ten su Lenkais, na, kai pasakai, ką nors, kad iš Lietuvos, tai taip buvo, tai brolis irgi buvo priejęs prie reklaminių stendų ir klausė, ar viskas gerai, nes ten, kai važiuodavai, tai mašiną su lietuviškais numeriais pastatydavai, nu, šokių 2-3 km, kad tik nepamatytų Lodzės fanai. Tai ten jau tais laikais buvo, tai aš tikrai suprantu ir Jose Mourinho, Tottenham'o treneris, po rungtynių vykusioje spaudos konferencijoje pasakė, kalbėjo, komentavo apie šitą momentą, tai sako, taip, na, jis pasielgė neprofesionaliai, bet tokioje situacijoje, tai sako, kiekvienas galbūt pasielgtumėm taip pat, nes kai tavo užgulioja giminės ir šiuo atveju jaunesniai broliai, tai sako, tikrai, ta prasme, mes kiekvienas galbūt būtumėm taip pasielgę.
Na ir šiaip Tottenham'o fanai ten pastaruoju metu, aišku, tie pralaimėjimai jiems nelabai patinka, bet, na, vis tiek kartais jau, man atrodo, peržengiamus yra ribos, gali kritikuoti, bet kai pereinama į asmeniškumus kažkokius, tai na, jau tikrai nėra gražu.
Pas Liverpoolio fanus kitokios problemos, jie pareikalavo įtraukti, na, legendinį klubo futbolinką ir galbūt vieną ryškiausių žvaigždžių per visą istoriją, Steveną Gerrardą, įtraukti Premier lygos žaidėjų paraišką, kad jis gautų aukso medalį. Kad būtų, tai iš tikrųjų.
Praleido ten porą eilučių, ten turi tam tikrą dar kiek ir rungtynius žaisti, kad gautų tą medalį.
Ne, Liverpoolio vadovo Peterio Mūro buvo geras pareiškimas, kad sako, na, negalim taip daryti, savo kaip atrodys ir kaip aš kažkam iš dabartinių žaidėjų galiu pasakyti, kad aš žinai, tu biškį pastrauk iš paraiškos, nes vėl norim Gerrardą įtraukti, kad auksinį medalį. Gal šiaip dar Anglijos kapitonas.
Stevie G juk dar yra ir komandos treneris dabar, Rangers treniruoja.
Tai iš tikrųjų, na, toks įdomus reikalavimas, bet, na, legenda yra legenda. Aš atsimenu tik tai, na, 2000-ųjų tos pradžia ir žinom, kad Gerrardas užaugo nuo pačių mažiausių dienų ir akademijų Liverpoolio komandą ir jie, kai laimėjo ir Čempionų lyga, tada sensacingai tai buvo pasiūlyta pratęs kontraktą Gerrardui ir pasiūlytas 100 000 svarų per savaitę, kas Lietuvoje tuo metu sudarė 500 000 litų, tai buvo neįsivaizduojami pinigai ir Gerrardo buvo toks posakis, na, aš galvojau, kad šitam klube mane labiau vertina. Tai va, tai tokios legendos ir tokie pinigai buvo mokami, bet aukso medalio negavus.
Taip, na, kalbant apie Lietuvą, tai čia įdomus pareiškimas įvyko iš Vilniaus apskrities futbolo federacijos, kurie paskelbė, kad Paulius Malžinskas, jų prezidentas, stos į kovą dėl Lietuvos futbolo federacijos prezidento, sakykime taip, titulo, kaip čia jį pavadinti, na, tokia kandidatūra, aišku, kažkiek logiška, matant, kaip, na, vyrojo tokia irgi įtampa tarp Malžinsko ir federacijos ir kažkiek galbūt paties, na, konferencijos ir taip toliau, ir vykdomojo komiteto narių, ir Malžinskas, ir jo, taip sakykime, na, žmonės, kurie dirba kartu federacijoje, pasakė, kad reikėtų pacituoti, kad stengsis, kad platesnis būtų visos futbolo bendruomenės ir visuomenės įtraukimas į LFF valdymą, didesnis LFF narių skaičius, tiesioginis Lietuvos veikiančių futbolo klubų įtraukimas į sprendimų priėmimą, na, kad būtų aukštis skaidrumo, atvirumo ir etikos standartai, tai, na, viskas taip skamba neblogai, bet tokias pakankamai standartinės frazės.
Taip, bet Vilniaus regiono futbolo sąjungoje siekia, kad būtų pakeisti įstatai, tai bus artimiausiam jau suvažiavimą patvirtinti, kad, na, kreipimasis į LFF, kad būtų keičiami tie įstatai, kad daugiau iš tikrųjų turėtų galios futbolo valdyme ir patys klubai, kurie, na, sudaro vis dėlto didžiąją dalį to futbolo pinigų, bet, na, turi A lygos klubai tik tai vieną balsą vykdomajam komitete, na, ir taip, Malžinskas pats supranta, kad tai nei tie įstatai bus priimti, nei prezidentu jo išrinks, tikrai neleis, bet vis dėlto reikia kelti į viešumą tuos visus ir diskutuoti apie
šiaip didžiausia federacija, ar ne, ta tokia vietinė federacija Vilnius, pati yra didžiausia Lietuvoje ir jai kelti kandidatą, na, atrodo visiškai normalu, nes, na, kai renkama iš vieno kandidatą, tai irgi tokia jau kvepia Baltarusija ar kažko panašu.
Na, bent pavadintų demokratiją.
Futbolo lažybos. Olibet.
Nu, dabar karščiausias šios savaitės futbolo įvykis, apžvelgsime su Olibet analitiku Justu. Justai, ką paruošiai šiam savaitgaliui ir aišku visai savaitį, nes artėja Čempionų lyga.
Taip, tai vis tiek visų mintis į Čempionų lygą, tai labai trumpai apie savaitgalį. Iš tikrųjų, Anglijoje vertėtų atkreipti dėmesį Čempionų lygą praleidžiančiai šią savaitę Manchester City. Jie turės net du susitikimus ir abu tokie gana išskirtiniai. Tai Manchesterio derbis pradžioje, paskui Man City susikaus su Arsenalu ir turbūt panašu, kad įtvirtins savo antrą poziciją lygoje. Tikimybė, tarkim, kad laimės abejas rungtynės Manchester City yra nepilni 50%. Tada tikrai verta atkreipti dėmesį įdomus susitikimas Vokietijoje, kaip jau anksčiau sakydavo, Borusijų derbis, tai Mönchengladbacho Borusija su Dortmundo Borusija. Labai ten ankšta irgi turnyrinį lentelį, kažką irgi šitą dvikovą kažkokių atsakymų pateiks. Ir Ispanijoje tokia irgi visiškai intriguojanti dvikova dėl Čempionų lygos, tai Atletico Madridas su Sevilija. Tai iš tikrųjų tikrai pakankamai tokių stiprių mačų ir laukiant Čempionų lygos. Na ir Čempionų lyga iš tikrųjų kažkiek pikta net dėl paskirstimo tų rungtynių, kai abiejos tikrai įdomiausios yra trečiadienį ir neišeis tiesiogiai abiejų žiūrėti. Na, bet pradedami iš eilės, tai Leipcigas Tottenhamas turbūt klausimų jau mažai dėl patekimo į kitą etapą.
Susikomplikavo padėti pirmajame susitikime.
Taip, ir Leipcigo ekipa jau yra ir pačių rungtynių gana tokia akivaizdi favorite. 60% kad laimės rungtynės, kad žengs į kitą etapą, net sakyčiau virš 80%, tai intrigos ten mažai, bet aišku, tas toks rezultatas, vieno įvarčio persvara nėra kažkoks stebuklas, tai gal ir visko pamatysim. Tada iškiausia šios savaitės pora pagal tikimybės. Taip, Valencia Atalanta, Valencia net nėra rungtynių favoritai žaisdami namuose, o skirtumą atlošti tikrai reikia nemenka, tai ten irgi jau procentais už Valenciją nėra net 10%, kad jie žengtų kitą etapą.
Atalanta dar moka kontratakuoti, moka šiaip atakuoti, muša kartais ir po 7
etapą. Jo, ten ir tokios rungtynės prognozuojamos, kaip ne čempionų lygai nebūdinga, labiau tokios netgi 4 įvarčių rungtynės. Tai ten...
pirmose rungtynėse matėm, kiek progų turėjo vieni ir kiti.
Taip, ir
9-3 galėjo baigtis.
Nu ir didysis trečiadienis turbūt taip galima pavadinti, dvi dvikovos, kur iš karto galiu pasakyti abiejų tikimybės dėl patekimo į kitą etapą yra 50-50. Jokių favoritų nebelikė, Liverpoolis bandys namuose atsilošti tą vieną įvartį.
Duobėje esantis Liverpoolis, reikia
taip,
pasakyti,
tikrai... Švelniai tariant jau
duobė. Palyginus su sezonos visą eigą, tai dabar jau didelė duobė.
Taip, ir net nežinau, iš tikrųjų, mano akimis gal net Atletikas kažkiek. Aš, pavyzdžiui, rinkčiausi turbūt Atletiko išėjimą kitą etapą, matant dabartinį Liverpoolį, taip sunkiai mušant įvarčius. Ir kita dvikova, Paryžiaus ekipa prims Dortmundą, irgi niekas ten neaišku. Iš 2-1 pralaimėjimo atsilošti namuose, kaip ir atrodo, nėra kažkas tokio įspūdingo, bet Dortmundas gana neblogoje formoje. Irgi nusimato tokios rezultatyvios rungtynės, 3-4 įvarčių. Paryžiaus ekipa žinoma favorite namuose, tačiau, kaip minėjau, dėl žengimo kitą etapą 50-50.
Siūlau paspėliot, kas žengs į kitą etapą.
Apie visas keturias?
Aš sakau Leipcigas, Atalanta, Liverpoolis ir Dortmundas.
Irvinai?
Aš gal sakyčiau, kad na, Leipcigas čia su Atalanta, manau, daugiau mažiau prognozuojama. Aš irgi visgi likčiau prie Liverpoolio, nes manau, kad na, vis tiek kažkada turi išlipti iš tos dubės, dar namie žaisdami. Taip, ir atsimenim praeitų metų ir Barcelonos istoriją, tai čia gal Atletikas irgi nedemonstruoja kažko įspūdingo. Bet visgi namie rinkčiausi Paris Saint-Germain, teko stebėti ir Taurės rungtynės, Lioną nugalėjo tikrai ganėtinai užtikrintai, nors ir Lionas pastaruoju metu neblogai žaidžia, tai aš kažkaip
šiai porotai man protą sako, kad PSG laimės.
Aš irgi norėčiau Dortmundą.
Širdis nori, kad Dortmundas
tikrai.
Aš tai sviečiau taip, Atalanta tikrai žengs kitą etapą, būsiu nepopuliarus ir tikiu, kad Mourinho sukurs stebuklų ir Tottenhamą žengs kitą etapą.
Nėra kam kurtams stebuklų, nebent pats eisi į aikštę.
Į mušį vartį atsistos 13 žaidėjų gynybą ir kažką padarys. Tada manau taip, ir Liverpoolis, ir PSG namuose atsiloš tai, ką pralaš išvykos, yra baisi kitą etapą.
Na tai ką, gero futbolo visiems.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir pabaigai raudonos kortelės. Šį kartą aš tai norėčiau paruošti dvi, bet gal duosiu vieną. Vieną tik tai žaidėją užsiminsiu. Taip įdomiai sutapo, kad Barcelonos abiem žaidėjom vienas, tai iš jų yra dabartinis, Gerardas Piqué. Na, tokie jokingi pareiškimai, kad sakė jisai po El Clasico, kurį Barcelona pralaimėjo, sakė, kad nematė tokio blogai žaidžiančio Realo, kaip jisai žaidė pirmajame kelnyje. Na, tai tada man įdomu, ar kada matė Barcelona taip blogai žaidžiančio, nes, na, tose rungtynėse, man atrodo, Realas buvo daug geresnis, ne, pirmajame kelnyje gal nedaug, bet antrajame tai jau ženkliai.
Pirmajame kelnyje Realas tikrai tragiškai atrodė, bet kad Barcelona jau ten labai gerai atrodė, na, tai jau
tikrai,
dieve dieve.
Tikrai ne, o dar Piqué ir įvartį į savo vartus, galima ten sakyti, beveik įsimušė, bet šį kartą ta tikra raudona kortelė, Piqué tik geltoną duosiu, Ronaldinho, na. Žmogus, kuris žinomas turbūt pasaulyje, nežinau, Pietų Amerikoje, ten sunku surasti dar turbūt žinomesnį žmogų, kelis galbūt galima, bet...
Na, asmeniškai aš tai nežinau, visų laikų dešimtuką, tai drąsiai rinkčiau, bet gal ir
tikrai.
Penketuką, manau,
taip,
kad tikrai taip. Vietos atsirastų.
Tai va, ir šis žmogus nusprendė su netikru pasu padirbtų Paragvajos piliečio pasu patekti į Paragvajų. Na, istorija tokia, aišku, įdomi. Aš pabandžiau pasidomėti, kodėl apskritai jam reikėjo nuo to Paragvajos pasu, nes tas toks natūralus klausimas kyla, tai pasirodo ten jisai su broliu bandė kažkokias platformas ir ten žvejybos ten statyti vienoje iš savo kažkokių tai vilų, ten buvo kažkoks rezervatas, kur negalima tokių daryti, buvo didelės baudos, ten 8 ar 9 milijonai nubaustas buvo, bet aišku tų baudų nesumokėjo, nes ten finansinė situacija irgi nėra, kiek suprantu.
Na, buvo skelbiama, kad jisai apie 5 milijonus eurų yra skolinas.
Taip, taip, tai nors ten ir paskui skelbta, kad jis turi labai daug nuosavybės visur, ten 50 gal net 7 objektai, bet po to neleido jų kažkaip parduoti ir, žodžiu, viso to finalas
jis,
buvo,
jisai kad... taip nusivažiavęs, kad jis nedaug trūko, kad į Lietuvą būtų atvažiavęs už tam tikrą sumą, norėjo renginių organizatorių padaryti tokį renginį su futbolu susijusį ir norėjo Ronaldinho. Aš tai matyti, jis... pigus pasidarė.
Tai jis buvo su yra Ramzano Kadyrovu susitikęs, tai va čia irgi prie raudonos kortelės ten, bet na, viso to, sakykime, tas finalas buvo, kad ir Ispanijos, ir Brazilijos pasai buvo atimti iš jo ir neleista jam niekur kaip ir išvykti, bet įdomiausia, kad dar po to sekė įvykis, kad Brazilijos na, vyriausybė ar ten turizmo kažkoks departamentas paskyrė Ronaldinho atsakingų vienu iš asmenų, kaip reklamuoti turizmą valstybėje. Tai yra vėl toks kazusas labai įdomus. Tai va, žmogus nusprendė pasidirbti pasą, galvoju, niekas čia nepamatys ir išvažiuosiu kažko ten į tą Paragvajų. Na, tai nežinau, tokia situacija labai įdomi.
Dabar imasi visko, ko tik gali, tas kolas matyti taip slegia. Minėtas kongresas Budapešte, sporto žurnalistų iš viso pasaulio, kai vyko, tai na, Ronaldinho buvo veidas kaip toks kaip stalo futbolas, toks lenktas stalas ir ten žaidžia, tai jisai visur nusifilmavęs ir prisifotografavęs, matyt, dabar už 100 tūkstančių eurų daro, ką nori, galėtų ir A-lygą reklamuot, man atrodo, ne krepšininkai. Na, aš raudoną kortelę šiek tiek na, su tokia jumoro gaidele skiriu Valdui Dambrauskui, Lietuvos treneriui, kuris persikėlė į Kroatiją, į Goricos klubą, ar kai tik lietuvis tapo treneriu, kitas lietuvis nebežaidžia. Paulius Golubickas jau antrą turą Kroatijos čempionate praleido, iki Dambrausko atėjimo jisai sužaidė trejas rungtynes iš ketverių ir vieną startinėje sudėtyje žaidė. Na, o kai atėjo lietuvis, lietuvių nėra vietos. Tai kartais taip ir būdo, kad mes kartais pasikuklinam, kad ką kiti pasakys, jei lietuvių leistų ir taip toliau, o kokie matom tam buvusios Jugoslavijos specialistai, treneriai, tai vieni kitus tempia už ausų ir kad ir prastai labai žaidžia, bet vis tiek leidžia. Tai raudona reikės... kortelė Dambrauskui, kad na, leiskit lietuviui pažaisti.
Reikės paklausti, iš tikrųjų teko bendrauti su Valdu po pastarųjų poros rungtynių ir pasveikinti su pergale ir dabar prieš porą dienų tokios labai įdomios rungtynės buvo, kur na, tragiška tokį įvartį praleido vartininkas su gynėjus susikūrė, tai tokius pamatysi. Ir pats treneris sakė, kad na, tikrai buvo šokas mums, bet po to sugebėjo išsigelbėti iš 0-2, 2-2, pabaigė rungtynės, dabar pirmadienį jų laukia svarbios rungtynės, sakė, kad na, komandoje yra tikrai daug talento, bet reikia dar viską sudėlioti į savas vietas, tai treneriui aišku linkim sėkmės ir čia tokia su daugiau turbūt juoko gaidelė, o na, paklausim, kodėlgi Golubickas nežaidžia, gal yra priežasčių kažkokių, tai tiesa, te nepasidomėjau šį kartą, tai na, kitai laidai pasiruošiu labiau.
O šiandien laidoje vieni vartai tiek, iki.
Iki.